Forseta, háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir.
Takk fyrir, frú forseti. Ég hætti nú við að hérna fara í andsvar með fullri virðingu fyrir háttvirtum þingmanni Þór Sari og því frumvarpi sem hann mælti hér fyrir áðan. En ég kem upp með fundarstjórn vegna þess að ég er svolítið hugsi yfir þessu. Við eigum hér að vera að ræða frumvarp hæstvirts sjávarútvegsráðherra strandveiðar, en það er búið að mæla hér fyrir öðru frumvarpi í raun og veru. Og hér hefur farið drjúgur tíma, allavega hálftíma, með hálftími í umræðum það frumvarp, meðal annars með þáttöku hæstvirts sjávarútvegsráðherra. Við erum vitna því í dag, frú forseti, mjög leiðinlegu atviki þegar þingmaður sem hafði þó ekki nema eina mínútu til umráða, þegar honum var varnað máls vegna þess að forseti taldi að hann væri að bregða út af umræðefni. En nú erum við búin að eyða ábyggilega hálftíma í þegar að ræða allt annað frumvarp, heldur það sem mælt hefur verið fyrir og er á dagskráni hér í kvöld. Og við erum hér á komin sko vel yfir kristilegan vinnutíma. Þannig að ég kann ekki alveg við þetta, frú forseti, og vildi fá að gera þessa athugasemd.
Þá tökum við máls fundarstjórn forseta, háttvirts